Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkijaohjelmassa keskustellaan tänään avioerosta, ottamatta kuitenkaan kantaa tämän asian teologiseen puoleen, vaan puhumme siitä, mitä se voi olla henkilökohtaisesti. Kanssamme on terapeutti Marika Rosenborg, ja sinä tosiaan olet tähän aiheeseen perehtynyt, vedät eroryhmiä ja olet siitä kirjojakin kirjoittanut. Miten sinä päädyit tutkimaan tällaista aihetta?
No, kyllä se mun oma polku tähän päivään, missä mä nyt on tehnyt tätä, no taitaa tulla parikymmentä vuotta nyt, tuleekohan ensi vuonna tai seuraavana, niin lähti ihan omasta avioerosta. Mutta mähän olin silloin tosi nuori nainen vielä, mä olin pikkasen alle kolmekymppinen, kun päädyttiin tähän ratkaisuun, ja se oli niin kuin myllertävä, niin vaikea kokemus, ja ne asiat, joita sen jälkeen tapahtui, oli mulle niin käänteen tekeviä lähinnä tämmöisellä niin kuin itsetuntemuksen puolella, kun lähdin tutkimaan sitä prosessia itsessäni, että se vei sitten mukanaan. Että mä vuoden kuluttua siitä, kun erottiin, niin mä osallistuin tämmöiseen eroryhmään ja tämmöiseen, siihen aikaan puhuttiin Fischerin eroseminaareista. Nykyään ne tunnetaan nimellä suomalainen eroseminaari, kun niitä on vähän päivitetty ja tuotu. Marianna Stolbo on tuonut siihen niin kuin uusia elementtejä mukaan. Ja se 10 viikkoa silloin, minkä kävin sen ryhmän kanssa, niin avasi mulle niin isoja asioita itseeni ja elämään ja rakkauteen erityisesti, että mä päätin jo ryhmässä ollessani, että mä haluan kouluttautua vetäjäksi. Ja sitten mä kouluttauduin 2003 vetäjäksi, ja sen jälkeen mä oon vetänyt ryhmiä joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 12, ja innostun aina jokaisesta ryhmästä uudelleen, mutta voi sanoa, että kaikki semmoiset niinku olennaiset mun työhön liittyvät asiat on, niiden juuret on jollakin tavalla ollut jossakin mun henkilökohtaisessa kriisissä, ja niin se todella tässä niinku erossakin on.
Marika Rosenborg, saako kysyä, että mitä sinulle tänään kuuluu? Oletko löytänyt uuden kumppanin itsellesi?
En ole löytänyt uutta kumppania. Tästä todella nyt on 20 vuotta siitä. Yli 20 vuotta siis jo erosta, ja olen kyllä seurustellut näiden vuosien aikana, mutta omalla tavallaan työ on vienyt mut niin mennessään. Mä olen vahva kutsumusammattilainen ja mä innostun työstä, ja välillä mä innostun siitä vähän liikaakin, mä teen sitä paljon, ja se on ottanut sen verran kaistaa elämästä, että voin ihan rehellisesti sanoa, että niin kuin viimeisinä vuosina en ole hirveästi edes niin kuin haaveillut kumppanuudesta uuden ihmisen kanssa. Toki silloin nuorempana ja olikin niitä suhteita, mutta en ole esimerkiksi elänyt eron jälkeen kenenkään kanssa uudestaan, että mä oon elänyt sitten lasten kanssa, tai meillä oli jaettu vanhemmuus, että oli sitten semmoinen se vaihe, kun lapset oli toki vasta 2- ja 3-vuotiaita, kun ero tuli, niin siinä oli kädet täynnä aika muutenkin.
Luin jostain Kari Kiianmaan hyvin viisaan ajatuksen, kun hän sanoi näin, että paitsi että on tärkeää miettiä, miksi erosimme, niin yhtä tärkeää on hänen mielestään pohtia sitä, että miksi päädyin juuri tämän ihmisen kanssa yhteen.
Juuri näin. Kari Kiianmaa, joka myös vuosi sitten kuoli, niin oli mun kouluttaja eroryhmävetäjäksi, ja hän toi eroseminaarimallin Suomeen. Ja hänen niin kuin muistan koulutuksestaan juuri tämän, minkä sanoit, että usein ne asiat, jotka tulee näkyväksi suhteen loppumetreillä, on samoja asioita, jotka niin kuin jollakin tavalla niin kuin toi ihmisiä myös yhteen. Joskus ne voi olla myös asioita, jotka rupeaa ärsyttämään suhteen aikana. Että mä niin kuitenkin ajattelen sitä semmoisen niin kuin vetovoiman kautta, että me usein tunnetaan vetovoimaa semmoista ihmistä kohtaan, jolla on jotain semmoista, mitä meissä ei ole, ja me haluttaisiin se niin kuin itsemme ja tunnetaan se itsessämme, mutta joskus ne voi olla myös sen tyyppisiä asioita, että ne matkan varrella niin ei sitten enää ehkä tunnukaan yhtä vetovoimaa sieltä, ne tuleekin esteeksi läheisyydelle, kun se suhde jatkuu.
No Marika Rosenborg, oli niin tai näin, niin avioero on hyvin kipeä asia, ja psykologit Thomas Holmes ja Richard Reich ovat kehittäneet niin sanotun stressiasteikon, jossa puolison kuolema aiheuttaa korkeamman eli 100 pistettä stressireaktiota. Ja sitten avioero on heti siinä kakkosena noin 75 pisteellä. Ja tämä ylittää jopa läheisen kuolemasta saadut pisteet eli 63. Tämäkin kertoo siitä, että ero on hyvin hyvin raastavaa ja kipeää monille. Suurin osa varmasti haaveilee vierekkäisestä keinutuolaista sillä vanhuudessa, mutta Suomessa jopa tilastojen mukaan jopa 13-14 000 parisuhdetta tai avioeroa päätyy vuosittain eroon. Tämä on huima luku.
Kyllä, ja tämähän nyt koskee vaan siis naimisissa olleita ihmisiä, koska avopareja ei tilastoida. Mutta naimisissa oli, joiden ryhmässä tuo luku on pysynyt jo vuosia hyvin samalla. Silloinhan niin kauan aikaisesti, kun avioliittolaki uudistui, niin tuli se niin kuin nopea nousu, mutta sitten se on vakiintunut ja sitten se on ollut hyvin niin kuin pitkään tässä. Ja tiedetään, että se on niin kuin ensimmäisistä avioliitosta 39%, ainakin muutama vuosi sitten oli tämmöinen tilastoluku, niin päätyi eroon. Sitten jos lasketaan myös toiset ja kolmannet avioliitot tai kuinka paljon niitä on ollutkaan, niin se vähän nousee, mutta ei se ihan sinne 50% mene, mitä me Lööpestä saadaan usein lukea. Ja todella, kun siihen sit otetaan mukaan nämä myös muut parit, niin kyllähän se niinku iso niinku on. Ja tietysti meillä on tällä hetkellä, no me eletään ensinnäkin paljon vanhemmiksi kuin meidän niinku vaikka isovanhemmat, eli tilastollisesti. Ja maailma on muuttunut ihan niinku järjettömän paljon. Ja toisaalta se tekee myös ihmisille vaikeaa löytää kumppaneita, koska meillähän on yksinäisyyttä myös. Että okei, ihmiset eroaa, mutta ihmiset on myös yksinäisiä eikä löydä toisiaan. Tiedetään, että kaupungistuminen omalla tavallaan saa aikaan sitä, että vaikka voisi kuvitella, että nythän se kumppani on helppo löytää, kun tässä ollaan kaikki läsnä, niin se toisaalta tekee ihmisistä valikoivampi. Eikä ne malta pysähtyä tutustumaan uuteen niin kuin tarpeeksi mielenkiintoiseen ihmiseen, kun sellainen tulee vastaan.
Mm. Ja somekin ruokkii tätä
ilmiötä. Kyllä, juuri niin.
Marika Rosenborg, kuunnellaanpa kaksi tosi tarinaa avioerosta.
Avioero on lähes kaikille vaikea asia. Hengellisyys tuo siihen kokonaan uuden lisäulottuvuuden. Nuoruuteni vuosina menin naimisiin muutaman vuoden seurustelun jälkeen. Jo ennen seurustelun alkua olin alkanut pohtia hengellisiä asioita. Kuitenkin riittävää varmuutta Jumalan olemassa olemisesta en ollut saanut. Asia vaivasi minua lähes päivittäin. Seurustelun myötä elämään tuli paljon asioita, jotka ulkoisesti vetivät poispäin Jumalasta, mutta eivät sisäisesti. Tuleva aviopuolisoni ei jakanut kanssani kiinnostusta Jumalaa kohtaan. Minulle naimisiin meneminen oli myös hengellisesti tärkeä asia, vaikka en tiennyt uskoako vai eikö uskoa Jumalaan. Ajattelin, että naimisiin menen vain kerran, enkä eroa koskaan. Asiat muuttuivat kuitenkin pian, koska aviopuolisoni totesi pian häämatkan jälkeen rakastavansa erästä toista henkilöä enemmän. Siitä lähti vuoden pituinen moniulotteinen prosessi, musta vuosi. Se johti lopulta avioeroon. Oli erittäin ristiriitaista miettiä, miten huomioida Jumalan ajatukset avioerosta, koska ei ollut edes varmaa, uskooko Jumalan olemassaoloon. Silti en voinut jättää sitä mahdollisuutta huomiotta. Siksi pohdin avioeroa paljon Jumalan näkökulmasta. Tutkin, mitä eri hengelliset opettajat sanovat aiheesta, ja huomasin pian, että näkemyksiä löytyy joka lähtöön. Olisin voinut valita niistä mieleisen ja ikään kuin siirtää vastuun kyseiselle opettajalle. Samalla kuitenkin huomasin, että se olisi itsepetos. Tämä oli asia, joka minun piti käydä läpi Jumalan kanssa Raamatun tekstejä lukien. Sen Jumalan, johon ei tiennyt uskoakko vai ei. Se oli raskas paini. Omalta osaltaan siitä teki raskaan se, että ei voinut olla huomaamatta niitä uskovien opetuksia, joissa kaikenlainen avioero tuomittiin vääräksi ja varsinkin uudelleen avioituminen. Ajatus tuomiosta yksin elämiseen loppuelämäksi oli kauhistuttava. Tilannettani helpotti se, että näin itseni aviorikoksen uhrina. Siihen oli helpompi nähdä Jumalan armollisuus. Lopulta sain rauhan avioerolle, mutta myöhemmin jatkoin vielä painimista uudelleen avioitumisen kanssa. Viimein sain rauhan senkin asian suhteen. Minun on vaikea nähdä, että Jumala siunaa avioliittoa, jossa hylätään entinen kumppani, jotta voi hypätä saman tien uuteen avioliittoon. Sen sijaan hylätyn tai pitäisikö sanoa erotetun asemassa on vaikea nähdä, että Jumalan armo ei riittäisi siihen. Kaiken kaikkiaan ajattelen avioeron ja uudelleen avioitumisen olevan asioita, joita jokainen joutuu itse pohtimaan Jumala-suhteessaan. Sitä pohtiessa on tärkeää muistaa, että Jumala on armollinen ja rakastava. Niiden, jota avioero ei ole kohdannut, kannattaa olla lempeä puhuessaan mahdollisista synneistä, joita eivät ole itse joutuneet kohtaamaan omassa elämässään.
Avioero on ollut elämäni vaikeimpia kriisejä. Kun menimme nuorina yhteen, oli tietysti ajatus yhteisestä vanhuudesta. Liittomme ajautui kuitenkin pienin askelin kriisiin. Emme lopulta osanneet enää puhua yhdessä mistään, varsinkaan ongelmistamme. Molemmilla oli omat kiireensä ja yhteistä aikaa oli yhä vähemmän. Läheisyyskin hiipui ihan minimiin. Kun eroprosessi lopulta käynnistyi, järkytyin, kuinka isoa osaa elämästäni se koskettaisi. Menettäisin yhteisen elämämme ja unelmamme lisäksi kotimme. Talouteni ajautui ahtaalle, kun yhtäkkiä olikin huolehdittava yksin kaikista laskuista. Pelkäsin myös hirveästi, kuinka lapsemme tulisivat selviämään erosta ja jäisinkö loppuelämäkseni yksin. Osa ystävistä karkoittui, kun kuuli erostamme ja välit sukulaisiinkin olivat aluksi koetuksella. Ero oli kuitenkin väistämätöntä, sillä molemmilla meillä oli liitossamme tosi ahdistava ja paha olla. Vaikkei eroon onneksi liittynytkään kolmansia osapuolia, eikä päihteiden väärinkäyttöä tai muuta sellaista hälyttävää. Koska olimme olleet yhdessä jo nuoresta lähtien, jouduin myös eräänlaiseen identiteettikriisiin ja raskas eroprosessi kesti minulla kaiken kaikkiaan 5 pitkää vuotta. Tunteeni heittelehtivät vihasta ja pettymyksestä kaipaukseen ja epävarmuuteen tulevasta. Pahin vaihe oli kriisin käynnistyessä. Muserruin silloin täysin tämän sokkitilanteen edessä ja jouduin muutamaksi viikoksi jopa psykiatriseen hoitoon. Sain kuitenkin onneksi hyvää ammattiapua, etsin myös käsiini kaiken hyvän kirjallisuuden, jossa käsiteltiin erosta selviämistä. Myöhemmin osallistuin myös eroryhmään, tosin se ei valitettavasti ollut henkilökohtaisesti kovin hyvä kokemus, kun eräs ryhmäläinen ei osannut kuunnella toisia ja ryhtyi jopa neuvomaan, kuinka meidän pitäisi toimia. Lasten kanssa olen keskustellut erostamme ihan alusta pitäen, siis miksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun ja ettei syy ole lasten ja että me molemmat rakastamme heitä todella paljon edelleen. Huonoa omaa tuntoa erosta joudun varmaan jollain tasolla kantamaan koko loppuelämäni ja aina kun jollain lapsistani on ongelmia, mietin vaistonvaraisesti, johtuukohan tämäkin nyt siitä, että heidän kotinsa on särkynyt. Onneksi aikuisilla lapsillani menee nyt hyvin ja olen myös löytänyt rinnalleni puolison, jonka kanssa voidaan rehellisesti keskustella myös menneistä, antamatta niiden kuitenkaan vaikuttaa meidän suhteeseemme. Kukaan ei toivo eroa, mutta uskon, että sellaisen läpikäyneenä osaan nyt paremmin arvostaa sitä, että saan jakaa elämäni rakkaan ihmisen kanssa. Tässä kivuliassa prosessissa olen myös halunnut kasvaa ihmisenä ja löytää rakentavia tapoja selvitellä ongelmia. Kaikillahan niitä kuitenkin löytyy, olipa liitto miten onnellinen tahansa.
Nimettömänä tarinansa kertovien mietteitä lukivat siinä Mikko Hurskainen ja Päivi Luomala.
Rinnalla kulkija.
No niin, siinä kuultiin 2 tosi tarinaa, 2 kokemuskertomusta avioerosta. Terapeutti Marika Rosenborg, millaisia ajatuksia nuo tarinat sinussa herättivät?
Voi monenlaisia. Hirveästi myötätuntoa molempia kohtaan. Että siinä miehen kertomuksessa tietysti oli niin kuin paljon tämmöisiä henkisiä kysymyksiä, vastuukysymyksiä ja sitten myös tätä niin kuin jättäjä jätetty pohdintaa ja sitä vastuuta. Ja mun näkökulmasta tietysti niin kuin mä näen, että molemmilla puolella on kipua. Että se, vaikka tietysti usein niin kuin yhteisön myötätunto menee sinne niin kuin jätetyn puolelle, niin jättäjäkin on voinut niin kuin käydä läpi todella niin kuin vaikeita asioita ja siihen niin kuin ratkaisuun liittyen ja myös niin kuin se eroprosessiin liittyen. Näyttää kyllä siltä, että usein niin kuin jättäjä ja jätetty käy vähän eri tahdissa sitä prosessia, että jätetty tipahtaa heti sinne kuiluun, missä on niin kuin kipeä ja kärsivä, kun se hän, joka lähtee, niin usein siinä voi mennä niin vähän aikaa, että hän pääsee sinne vaikeisiin tunteisiin kiinni. Toki tilaston takana on aina ihminen ja jokaisella on niin se oma kertomus. Et siinä mielessä pidin
tämän miehen näistä lopussa esiin tuomasta tästä niin kuin Jumalan armollisuudesta ja rakkaudesta paljonkin. Ja ajattelin, että meillä ihmisillä on myös se niin kuin mahdollisuus olla rakastavia ja armollisia toisiamme kohtaan silloinkin, vaikka me ei voitaisi niin kuin täydestä sydämestä olla samaa mieltä toisen ihmisen ratkaisuista. Ja sitten ehkä vielä semmoinen ihan siihen alkuun, kun hän rupesi puhumaan sitä yhteenmenemisestä. Mä ajattelin, että tämmöiset henkiset näkökulmat, henkinen yhteys, uskonnolliset asiat, niin ne on hirveän niin kuin tärkeitä asioita, että jos sä liityt toiseen ihmiseen, että siellä olisi sitä kosketuspintaa, koska se on niin, niin semmoinen niin kuin kivijalka meidän elämälle. Ja jos toinen katsoo maailmaa täysin toisin silmin, niin se ei mua ihmetytä, että sellainen voi niin kuin päätyä eroon. Mä uskon siihen, että niin kuin kaksi ihmistä voi olla yhdessä vaikka niin kuin eri arvomaailmastakin käsin, mutta se vaatii vielä paljon enemmän, että sen saa niin kuin toimimaan kuin silloin, että voidaan niin kuin olla saman niin kuin asian äärellä täydestä niin kuin sydämestä. Ja sitten tämä jälkimmäinen kertomus. Siinä tietysti korostui tämä syyllisyys lapsista. Ero vanhempihan on maailman syyllistyvin henkilö. Ja mä aina sanoinkin vaikkapa omille asiakkailleni, että ne ongelmat, mitä ehkä lapsille tulee eron jälkeen, ne olisi todennäköisesti tullut myös, vaikka toisit ollut yhdessä. Että siinäkin kohtaa on niin kuin hyvä muistaa, että tässä on niin kuin tehty parhaansa. Ja mä en myöskään niin kuin näe, että se on lasten etu, että jatketaan suhteessa, jossa on niin kuin vaan kylmyyttä tai toisen niin kuin kaltoinkohtelua, on se niin kuin henkistä tai fyysistä tai vaan semmoista niin kuin jähmeää etäisyyttä, että se ei anna lapsille hyvää esimerkkiä niin kuin rakkaudesta ja siitä, että mitä tarkoittaa, kun ihmiset niin kuin aidosti hyvästä tahdosta liittyvät toisiinsa. Tietysti oli ikävä kuulla, että hänellä oli huono eroryhmäkokemus, koska tämä, minkä hän myös siinä niin kuin toi esille, että minkä takia, niin tämähän on asia, joka käydään aina eroryhmissä läpi alussa, tämä toisten neuvominen, että sitä ei saisi tapahtua pienryhmissä. Et vertaisryhmien tarkoitus ei ole se, että me mennään opettamaan siellä muita, vaan se on sitä varten, että me voidaan jakaa oma tarina, tehdä se näkyväksi ja tulla nähdyksi. Se on sitten eri asia. Jos me vaikka pyydetään, että mitä mieltä sinä olisit tai mitä sinä olisit tehnyt tässä. Että nämä on tämmöisiä niin kuin selkeitä, ei vain erovertaisryhmien sääntöjä, vaan yleensäkin vertaistoimintaan liittyviä asioita.
Ja sinulla tosiaan on kokemusta näistä eroryhmistä, niiden vetämisestä. Terapeutti Marika Rosenborg, kuunnellaan tähän väliin yksi kappale musiikkia ja keskustellaan sitten, että miten tästä niinkin kipeästä elämänkriisistä, kun avioerosta voi päästä eteenpäin.
Rinnalla kulkija.
Rakas Jeesus, ristisi juureen, minä laskeudun polvilleen. Ja luotan sinun voimasi suureen, josta synty saa uudelleen. En omin voimin maailmassa koskaan rauhaa löytänyt. Armossasi valtavassa ole en enää särkynyt. Ja minä ihmettelen rakkauttas, ihmettelen tätä elämää. Ja tunnen joskus kätesi, Herra, kuinka päätäni se silittää. Ja minä kuljen vaikka pimeässä, käsi kädessä Jumalaa, mieluummin kuin omin voimin valoissa maailmaan. Ja minä seuraan jälkiä, Herran, joskus orjuin askeliin, mutta tiedän kanssasi kerran. kaikki armosta pelastuu. Jopa julmat murhaajan kädet nyrkistä avautuu. Ja sinä avaat myös sydänten kahleet, mielet kovat herkäksi teet. Saat kuivan puuhun vihreät lehdet versoomaan uudelleen. Ja minä rukoilen sinua, Herra, miestä ristillä roikkuvaa. Ota vastaan, kun viimeisen kerran silmäni käyn sulkemaan. Ja minä kuulen vaikka pimeässä, käsi kädessä Jumalan. Mieluummin kuin omin voin valoissa maailmaa.
Rinnalla kulkija.
Marja Salmisen seurassa Rinnalla kulkija -ohjelmassa on terapeutti Marika Rosenborg, ja tänään me keskustelemme avioerosta. Ja emme pohdi sitä teologisesta näkökulmasta, eli emme etsi mitään oikein väärin ajattelua, vaan mietimme sitä, että kuinka sellaisesta voi henkilökohtaisesti selvitä. Sinä olet vetänyt näitä eroryhmiä ja olet myös kirjoittanut tästä aiheesta, niin kerropa ensin, että mitä ovat ne vaikeat tunteet, mitä eroava käy läpi?
No, noin yleisesti ajatellaan, että ne semmoiset niin kuin irrottautumiseen tärkeimmät työkalut erossa on surun tunne ja vihan tunne. Ne on ne tärkeimmät, jotka olisi syytä kohdata siinä eron keskellä. Toki siellä on syyllisyyttä, häpeää voi olla, kohtaamattomuutta, semmoisia. No, yksinäisyyskin on tunne, niin kuin omalla tavallaan yksinäisyyteen liittyviä tunteita, mutta surun ja vihan tunteet on esimerkiksi tunteita, joita eroryhmissä käydään, ihan, niille on ihan niin kuin pyhitetty omat kertansa niiden niin kuin läpikäymiselle. Ja noin yleisesti voidaan sanoa, että kaikki hankalat tunteet, jotka liittyy eron käsittelyyn, on tärkeitä tunteita, ja lähtökohtaisesti niitä ei pitäisi vältellä, vaan ne pitäisi kohdata. Eli jos huomaa minkälaista semmoista niin kuin alttiutta paeta vaikeita tunnekokemusta vaikka päihteisiin tai urheiluun, työntekoon, vaihtuviin ihmissuhteisiin, seksiin. Jotkut esimerkiksi voi yrittää nukkua pois murheessa, koska on niitäkin ihmisiä, jotka ei menetä unia, vaan jotka niinku kykenee niinku ottamaan sen unipeiton päälleen ja olla ajattelematta. Mutta sekään ei, niinku, se ei riitä sille niinku käsittelylle. Eli suru, viha, molemmat kulkee siinä mukana. Mä sanon, että kaikilla on ainakin se erovuosi, se, että ainakin vuoden päivät menee sen eron käsittelyyn. Jos sanoo, että mulla ei mennyt, niin ajattelen, että siinä on jotain kieltämistä. Tai sitten on kyseessä semmoinen ero, jota ihminen on pohtinut jo niin kuin vuosia siellä suhteessa, ja se irrottautuminen on alkanut jotenkin siellä suhteen sisällä jo kauan aikaa sitten, että se on ollut lähinnä ehkä enää kämppis
suhde sen jälkeen. Eli siinä mielessä minua ei ollenkaan yllättänyt tämä aikaisemman naisen, tai tämän naisen kertomus siitä, että hänellä meni se kolmisen vuotta siihen, tai sanoa, koska mun mielestä se on ihan vain normaalia. En mä sitä sano, jos mulle tulee asiakas, joka on just eronnut ja ihan rikki, että hei, että varaudu nyt tässä, että sulla menee niinku ehkä tähän enemmänkin kuin vuosi. Ei ihminen halua kuulla semmoista silloin, kun hän tarvitsee sisäistä turvaa ja vakautta ja semmoista niinku uskoa siihen niinku omaan olemiseensa. Eli tämä on niinku se tää niinku tunteiden kohtaamisen tärkeys, niin se on niinku olennainen asia, ja jos se on vaikeaa yksin, niin siihen kannattaa hakea silloin apua ammattilaiselta tai sitten eroryhmästä, mutta mielellään jos tulee eroryhmään, niin sitten vasta sen niinku pahimman kriisivaiheen jälkeen.
Jos ajattelee, että jokainen kuitenkin menee enempi tai vähempi niin sanotusti rakkaudesta naimisiin, niin tämmöisten vaikeiden tunteiden kohtaaminen, se ei ole suinkaan helppoa, että siellä tulee sitä pettymystä ja ehkä raivoakin. Ja joku sanoi, että lähettäisi vaikka kuuta kiertävälle radalle sen entisen puolison niin suurta pettymystä. Marika Rosenborg, miten sitten lapsille kertoa avioerosta vai pitääkö heille kertoa?
No ikälähtöisesti tietenkin. Että silloin, jos lapset on ihan pieniä, niin kuin vaikka meillä oli, niin eihän heille niin kuin sillä tavalla kerrota siitä samanlaisiin sanoin kuin vaikka kouluikäisille tai murrosikäisille tai toisaalta aikuisille lapsille, koska omien vanhempien ero on kriisi myös heille. Että se ei rajaudu vaan niin kuin kotona asuviin lapsiin. Se laittaa usein niin kuin sen näkymän omaan niin kuin menneisyyteen ja tietysti nykyisyyteen myös uusiksi. Yleisesti suositellaan, että lapsille, että vanhemmat kertoisivat yhdessä lapsille siitä eropäätöksestä, vaikka se olisi ollutkin vain toisen päätös. Aina ihmisillä ei ole voimia siihen ja silloin siihen pitää löytää joku muu tapa. Ja sitten on hyvä niin ymmärtää, että se reaktio voi olla hyvinkin yllättävä siinä. Se voi olla lapsellakin täydellinen vetäytyminen tai sitten se voi olla hyökkääminen tai sitten se voi olla vahva surun ilmaisu, että siellä voi tulla niin kuin vahvaa surua tai vihaa. Ja joskus se voi olla niin, että se myös kanavoituu enemmän jompaan kumpaan vanhempaan. Eli yhdessä, jos on aikeissa tai jos on nähtävissä, että on tulossa jotain isoja elämänmuutoksia, eli toinen vanhempi on vaikka, tai lapset on joutumassa uuteen kotiin lähiaikoina, niin kannattaisi niin kuin pyrkiä kertomaan se tilanne jo ajoissa, että se ei tapahdu niitä seuraavana päivänä, toinen vanhempi muuttaa pois tai pitää itse lähteä pois omasta kodistaan. Että lapset saisi aikaa sopeutua siihen tilanteeseen, ja sitten jos siihen tulee jotain sellaista, että lähdetään uuteen kotiin, niin lapset otettaisiin myös mukaan siihen suunnitteluun ja lasten mielipiteet otettaisiin huomioon. Ja lapsille myös niin tarjottaisiin myös sen ensimmäisen kertomisen jälkeen semmoisia turvallisia tilanteita, joissa sitä asiaa voi puhua. Joskus voi olla, varsinkin teini-ikäisten kohdalla, että he vaikka vetäytyy, sulkeutuu, kieltäytyy puhumasta asiasta. Silloinkin voi kysyä, että sopiiko, että mä puhun sulle, että jos sä vaan kuuntelet, että mä käyn tätä läpi. Ja niin kuin muistuttaa lapsia uudestaan siitä, että tässä ollaan heidän puolella. Mitä tulee taas sille niin kuin toiminnalliselle puolelle, niin on tärkeää, että rutiinit jatkuisi, varsinkin mitä niin kuin pienempiä lapsia on, että ne jatkuisi niin kuin eron jälkeen ennallaan, ehkä jopa niin kuin kotiseutu jatkuisi ennallaan ja suhteet muihin tärkeisiin ihmisiin. Tietenkin ensisijaisesti omiin vanhempiin, sehän on laissakin niin kuin kirjattu lapsen oikeutena tavata vanhempiinsa, mutta että lapsilla myös säilyisi suhteet molempiin isovanhempiin ja muihin tärkeisiin aikuisiin, että aikuinen ei kanavoisi niitä omia vaikeita tunteita siihen, että hän rupesi manipuloimaan vaikkapa sitä lapsien kautta sitä tilannetta.
Tämä olisi tietysti ihanne tilanne ja Suomessa tosiaankin saa apua myös siihen vaikean kriisiin, että ero on toteutunut. Marika Rosenberg, aina se ei kuitenkaan mene niin kuin Strömsössä, eli esimerkiksi on tutkittu, että vangeilla suuremmalla osalla puuttuu isä, se isäsuhde on ollut kipeä ja siellä on usein takana avioero. Mitä sanoisit näissä tapauksista, joissa kaikki on päätynyt katastrofiin ja lapset voivat tosi huonosti?
Niin,
No mitä siis, voiko siihen sanoa, se tuntuu sydämessä pahalta. Se on totta, että vankiloissa on paljon ihmisiä, joilla on ollut tosi haastavat elämänolosuhteet ja on niin kuin paljon asioita tullut nähdyksi, mitä ei pitäisi nähtyä. Mehän puhutaan niin kuin ylisukupolvisista taakoista ja siitä, kuinka tämmöiset niin kuin siirtyy eteenpäin. Mutta se hyvä asia on, että tietoiseksi tulemalla me voidaan auttaa itseämme niin, että se ei enää niin kuin jatkuisi. Ja on totta jo, että jos jommalta kummalta niin kuin katkee yhteys lapsiinsa, niin yleensä se on vieläkin isä. Ja senhän ei pitäisi olla niin, koska molemmat vanhemmat on yhtä tärkeitä lapselle. Ja molempien vanhempien pitäisi myös niin kuin ymmärtää se, että heidän niin kuin yksi keskeinen tehtävä eron jälkeen on suojella sitä lasten niin kuin suhdetta myös toiseen vanhempaan. Että se on tosi, tosi tärkeä. Se taas, jos meillä on vaikka, että jos mä olen läheisenä näen, että on tämmöinen niin kuin vaikea ero tai vaikea parisuhde, niin ajattelen, että meidän velvollisuus on silloin kysyä, mitä kuuluu, voinko auttaa. Tai tehdä sitten vaikka se nimetön lastensuojeluilmoitus, jos näyttää siltä, että perhe meinaa jäädä ilman apua ja he eivät itse osaa sitä hakea.
Terapeutti Marika Rosenborg, otetaan tähän väliin taas yksi musiikkikappaleen ja keskustellaan sitten lisää aiheesta avioero.
Rinnalla kulkija.
Jotka kaduilla puhaltaa. Tiedän surut niin suuret, jotka sydämiä musertaa. Nähnyt olen myös nuo itkut, jotka piiloissa itketään. Ja kuinka helposti yksin ihminen jätetään. Olen nämä polut, jotka johdat ei mihinkään. Myös nuo tuuliset kadut, joilla elämät eksytetään. Nähnyt olen valheiden verkot, joihin ihminen kiedotaan. Ja kuinka helposti niihin edelleen langetaan syvemmälle vain, rakkauteesi syvemmälle vain, armoosi uusi sieluni yksinäinen, joka eksyi tieltäsi syvemmälle vain, rakkauteesi anna minun hukkua armoosi. Sain juosta luoksesi turvaan, otit minut jälleen syliisi. Taakse jäi maailman tuulet, olin valmis palaamaan. Sinne missä kyynelten veret kaikilta kuivataan. Siellä enkelten laulua kuulen ja haavani parannetaan. Voi kuinka helposti rakkaus Jumalan unohdetaan. Syvemmälle vai, rakkauteesi, syvemmälle vai, armoosi. Uusi sieluni yksinäinen, joka eksyi tieltäsi. Syvemmälle vai, rakkauteesi, anna minun hukkua armoosi. Sain tuosta luokkaan.
luoksesi turvaan, otit minut jälleen syliisi.
Rinnalla kulkija.
Marja Salmisen seurassa Rinnalla kulkija -ohjelmassa on terapeutti Marika Rosenborg ja tänään me keskustelemme avioerosta. Ja emme pohdi sitä teologisesta näkökulmasta, eli emme etsi mitään oikein väärin ajattelua, vaan mietimme sitä, että kuinka sellaisesta voi henkilökohtaisesti selvitä. Avioeroprosessissa on varmasti tärkeää nähdä molempien tekemät virheet, eivät vain sen toisen. Se on siis vakava peilin katsomisen paikka myös ja anteeksi antamisen.
Jos ihminen jää eron jälkeen jumiin siihen, että hän näkee toisessa vaan kokonaan sen niin kuin syyn, niin silloin ollaan vielä aika alussa. Kyllähän niin kuin eroryhmissäkin niin se pointti on, että siellä enemmän mietitään niitä, miksi minä valitsin juuri hänet ja kuinka minä toimin siinä suhteessa. Ei ole niin kuin, tarkoitus ei ole etsiä mitään syyllisyysprosentteja, että 70-30 tai se oli kokonaan. Tai, ei, elämä ylipäätään on mustavalkoista. Ja se suhde, mikä ihmisillä syntyy, on se parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa tai muissa perhesuhteissa ihmisten välille, niin molemmat tuo siihen sitä omaa historiaa, omaa temperamenttiaan, omia tunnetaitojaan ja se suhde syntyy sitten siinä niin kuin välissä. Ja me ei aina ihan kokonaan voida olla edes tietoisia, mitkä kaikki dynamiikat siellä vaikuttaa taustalla. Ja ajattelen, että omasta erostaan ei voi oppia, jos ei ole valmis käsittelemään myös niitä, niin kuin sitä omaa vastuutaan siinä tilanteessa. Jos nyt ajatellaan, että ihminen vaikka sanoo, että mutta sehän tähän oli syyllinen, että se kohteli mua 10 vuotta tosi huonosti, että, ja minä vaan olin, että annoin uudestaan ja uudestaan anteeksi, niin kyllähän siinäkin silloin on se vastuu siitä, että on hylännyt itsensä, että miksi mä olen jäänyt semmoiseen suhteeseen, missä mua on kohdeltu huonosti. Ja tämä on esimerkiksi yksi semmoinen esimerkki siitä, mikä joillekin voi olla tosi vaikea niin kuin käsitellä, mutta se voi olla myös iso oivalluksen hetki siinä, että tämmöiseen suhteeseen mä en enää koskaan halua joutua.
Avioeroon, sen kriisiin saa nykyään hyvää apua. Voi mennä henkilökohtaiseen terapiaan tai sitten on eroryhmiä, joita sinäkin Marika olet jo pitkään vetänyt ja kirjoittanut myös aiheesta. Ja siitä löytyy kirjallisuutta Suomessa. Ja mitä neuvoja antaisit sitten rinnalla kulkijalle, jonka ystävä tai omainen päätyy tähän tällaiseen ratkaisuun? Niin kuinka tavallinen ystävä voi siinä sitten auttaa?
Kyllä se niin on, että siinä jos on tämmöinen puun takaa tullut ero, tämmöinen niin kuin traumaattinen ero, että ihminen ei ole vaikka tiennyt, että toinen jättää sut, niin siinä niin kuin pahimman kriisin keskellä, mikä nyt yleensä kestää korkeintaan muutamia kuukausia, jollekin se voi olla lyhempikin, niin ihan se niin kuin läsnäolo ja semmoinen niin kuin avun tarjoaminen jokapäiväisiin asioihin, sen auttaminen, että ihminen pysyy rutiineissa, sen oman niin kuin rakkauden ja sen läsnäolon niin kuin mahdollistaminen ystävälle ja kysyminen, että kuinka voin auttaa, kuinka voit ja toivon tuottaminen niin kuin tulevaisuuteen on niin kuin tosi tärkeää. No, käytännössähän näitä mä kuulen koko ajan, niin eronneet niin kuin kokee sen niin, että läheiset niin kuin alkaa hoputtaa vähän liian nopeasti eteenpäin. Läheiset ei oikein kestä sitä toisen niin kuin pitkää prosessia. Se on sama, jos vaikka ihminen on masentunut, vaikka ei olisi eronnutkaan. Niin se on niin vaikeaa kulkea rinnalla silloin, jos toinen on tosi pitkään huonossa kunnossa. Eikä se tietenkään ole myöskään kenenkään omaisen tehtävä niin kuin käyttää kaikkia voimavarojaan siihen, että on toisen niin kuin hoitajana. Et silloin tulee ehkä juuri ammattiapu tai eroryhmät. Moni sanoo suoraan, että kun tulee eroryhmä, että tulee siinä vaiheessa, kun ystävät ei enää jaksa kuunnella.
tai ne tarjoaa vaan sitä Tinderiä sitten, tai että siitä tulee semmoinen kokemus, että ihmiset ei halua aidosti läsnä. Ja sehän on tietysti oikea paikka silloin tulla eroryhmään, koska siellä kyllä ihmiset jaksaa puhua tästä asiasta, koska ovat samassa tilanteessa. Mutta todella se on hyvin pitkälle kiinni siitä, että missä vaiheessa sitä niin kuin eroa ollaan. Sitten jos sanotaan, että ollaan jo tosi pitkällä erossa, että alkaa olla jo niin kuin vuosia, useampia vuosia ja ystävä jotenkin vaan jumittaa eikä pääse eteenpäin, niin silloin myös niinku rohkeutta ehkä ottaa puheeksi se, että mikä merkitys on ehkä sillä omalla asenteella ja toivolla tai sitten rohkaista käymään lääkärissä, jos kysymys onkin siitä, että erosuru on niinku muuttunut masennukseksi ja se tarvitsee sitten hoitoa, koska se on sairaus. Ja se on tärkeää, että ei jätä kaveria yksin, ja useinhan eron yhteydessä myös muut ihmissuhteet päivittyy kuin se suhde, joka on päättynyt. Että jotkut ystävyyssuhteet voi tulla läheisemmäksi ja tärkeämmäksi. Ja sitten ikävä kyllä on myös niitä ihmisiä, jotka ei kykene käsittelemään sitä, jotka ottaa ehkä etäisyyttä. Mutta silloinkin, jos sulle käy näin, että sun niinku ystävät ei kykene sua auttamaan, niin on niinku tosi tärkeää, että ei jää yksin. Että sitten hakee sitä niinku tukea muualta. Että se yksin jääminen on ihan huonoin vaihtoehto.
Anteeksi antaminen on erittäin tärkeä, vaikka se on vaikea.
Se on prosessi. Sehän ei ole päätös tai temppu, että nytpä minä päätän tässä antaa anteeksi ja elämä jatkuu, vaan siinä joutuu juuri käsittelemään niitä vaikeita ajatuksia ja tunteita. Ja joku on joskus sanonutkin, että sellainen pitkittynyt eroviha voi johtua siitä, että ihminen ei ole niin kuin valmis käsittelemään juuri sitä omaa osuuttaan, eikä sen takia pääse siihen niin kuin anteeksi antamiseenkaan.
Oikein iso kiitos, terapeutti Marika Rosenborg, että tulit keskustelemaan kanssamme tästä avioerosta. Ja muutama rohkaisun sana vielä kuulijoille. Miten päästä eteenpäin?
Erosta eteenpäin pääsemisen tärkeimmät työkalut on kohdata kaikki tunteet, koska tunteet on tietoa meistä itsestämme. Ja tunteet ei ole koskaan niin kuin oikein tai väärin. Eli rohkeutta kohdata tunteet ja samaan aikaan niin kuin vahvistaa itsemyötätuntoa itseään kohtaan. Ja sen muistuttaminen, että vaikka parisuhde päättyy ja rakkaus ei pääty, tai toinen ihminen lähtee meidän luota, niin hän ei vie meistä rakkautta. Me voidaan kokea rakkautta myös yksin, ja se on niin kuin olennainen asia. Tai me voidaan hakea turvaa tietenkin niin kuin Jumalasta, tai mikä meille niin kuin kenellekään on se niin kuin henkilökohtainen asia, josta me niin kuin voidaan ammentaa vahvuutta ja toivoa meidän elämään. Nämä on ne keskeiset. Ja ehkä vielä haluan muistuttaa siitä, että ei jää yksin niiden asioiden kanssa, koska yksin jos jää, niin asiat on aina niin kuin paljon niin kuin kohtuuttomasti tuntuu vaikeammalta kuin silloin, kun ne jakaa toisen ihmisen kanssa.
Se oli oikein hyvin sanottu. Kiitos Marika Rosenborg.
Kiitos.
Päätämme tämän ohjelman rukoukseen. Kiitos rakas Jumala, että sinä näet kaikki meidät. Pyydämme sinua siunaamaan avioliittoja ja auta, ettei mikään särkyisi, minkä sinä voit varjella ja missä sinä voit, Herra, auttaa. Siunaa kaikkia avioliittoja, puolisoita ja myös lapsia ja perheitä. Näet myös ne, jotka ovat eronneet tai joiden tilanne on omassa liitossaan jollain tavoin ihan sietämätön ja hyvin raskas ja vaikea. Herra, auta näissä tilanteissa. Anna sinun armosi, anteeksi antosi ja hyvyytesi näkyä. Ohjaa sinä näissä tilanteissa. Ja auta, ettei mikään katkeruuden juuri pääsisi kasvamaan ja leviämään. Vaikka erot ovat varmasti kipeitä, niin Herra, sinä voit auttaa, että tulee anteeksi anto, tulee sovitus. Kiitos Jeesus, että sinä sovitit kaikkien meidän syntimme ristillä. Ja sinä varjelet ja suojelet ja siunaat ihan jokaista meitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävii. Vain hänen luonain tyyntyy syömeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen saan kaiken hältä mä mitä tahansa. tarvitsen. Vain luona ristin hiljaa vartoen, saan kaiken hältä mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvää, on täällä onne kainkin elämä. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö ja sydän tuskan täyttämänä lyö. Vain Jeesus riittää, kun myrsky raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain. Hän tyyntää myrskyn, kun on mun purressain. Kun silmäin sulkeutuu ja pärlyportit mulle avautuu, on luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan. On luonain hän, kun jätän
rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sit mua enemmän. Mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua vähemmän. Pidät kiinni, kun mä päästän irti. Katsot mua lempesi, vaikka välttelen. Mä en voi tehdä mitään, sä vaan tahdot.
kiinni pitää. Mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua enemmän.
Sinä veljeni ja vapahtaja, sinä Jumala taivaan maan.